το ndërruar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studio e radios Europa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Mos shtrirja autoritetit në Prishtinës në veri po rrezikon zbatimin e pakos Atisarit. Kosova nuk mund tjetë kusht për antarësim të Serbisë në bashkimin Evropian, thot Mirko Cvetković. Të drejtat e punëtorve mbrohen me ligj, por jo dhe në praktik. Bashkimi Evropian i gatshëm të ndihmoj Greqinë në kalimin e krizës me borxhet. Clinton paralajmëron për shkallëzim të situatës në kufirin mes Sirisë dhe Turqisë. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa e shtrirjes së pushtetit nga institucionet vendore në veri dhe vendosjes së rendit dhe ligjit atje përderisa bisedimet Kosovë-Serbi po vazhdojnë, rrezikon zbatimin e pakos së Atisarit në këtë pjesë dhe trajtimin e veriut si çështje më vete, thonë deputetët opozitar. Ndërkohë, nga qeveria përsërisin se me Beogradin nuk do të preket asnjë temë që bie ndesh me kushtetutën. Kronike e Zjadë Ngashit.
Pakoja e presidentit Atisari rrezikon të shpallet të dështuar në veri të Kosovës, thonë deputetët opozitar. Sipas tyre, zvarritja e zbatimit të pakos Atisarit dhe vendosjes së sundimit të rendit dhe ligjit në atë pjesë i shkon shtati politikës së Beogradit, e cila po synon që të siguroj për serbët e pjesës së veriore një status të veçantë. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë përsërisin se asnjë zgjidhje dhe asnjë marrëveshje që bie ndesh me kushtetutën e Kosovës nuk do të ketë me Serbinë. Megjithatë, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se me veprimet e veta qeveria në një formë e ka pranuar që realiteti në veri është ndryshe me pjesët tjera të Kosovës.
Rreziku për ngritjen e një statusit veçantë për rajonin e veriut të Kosovës është tepër i madh dhe ky rrezik është duke u rritur dita ditës, edhe për faktin se ka tendenca për të bërë veprime të veçanta vetëm për atë pjesë, sikurse është regjistrimi i popullsisë, që ka qenë dështimi kryesor institucionet të Republikës Kosovës.
Deputeti Ramadani thot se qeveria Kosovës dhe prania ndërkombëtare kanë bërë një gabim të madh duke mos e zbatuar pakun e Atisarit në veri. Një veprim e tillë sipas tij rrezikon që ky dokument të shpallet i dështuar për këtë pjesë.
Gabimi kryesor strategjik, edhe vendor, por edhe ndërkombëtarëve është se kanë tendencë ta shpallin pakun e Atisarit të dështuar ende pa provu asnjëherë ta implementojnë atë. Institucionet e Kosovës duhet ta provojnë me gjitha mjetet që i ka shteti në dispozicion që ta implementojnë kushtetutën edhe ligjet e vendit.
Ndërkohë, ish-ministri i administratës lokale Sadri Ferati, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se problemi më i madh në veri ka të bëjë me sundimin e ligjit. Ai thotë se Beogradi është i pranishëm në veri përmes strukturave ilegale, të cilat rrezikojnë çfarëdo zgjidhje për veriun. Ai e kundërshton fuqishëm shmangjen nga pakoja e Atisarit në gjetjen e zgjidhjeve për veriun, siç insiston në vazhdimsi politika aktuale serbe.
Deklarimet e tilla të Beogradit dëshmojnë se ajo ka akoma ka një qasje, unë do ta quaj primitive. Filozofia pakos Atisarit është ajo e cila e ka pranuar që status quo është e paqëndrueshme, Kosova duhet lëviz matutje sepse po psojnë gjithë qytetarët e Kosovës. Në zan kuadër të atij statusi ka garantuar drejta të fuqishme të komunitetit serb. Kështu që gjithë interesimet tani që diçka të ndryshohet në pako është djallëzi, pra është qëllim keq.
Zyrtari i LDK-s Ferati kundërshton edhe vendosjen e problemit të veriut në tavolinën e bisedimeve me Serbinë, duke potencuar se bisedimet janë menduar të jenë për çështje teknike dhe jo politike.
Veriu nuk është çështje teknike. Çështje teknike mund thuhet, po pranoj tabelat, mi pranoj tabelat, po pranoj, do thotë si shtet, pranoj si shtet. Do të bashkëpunojmë iniciativat e ndryshme regjionale, liria e lëvizjes, çarkullimet e mallëve, këto janë çështje teknike. Veriu nuk është çështje teknike, por asnjëherë veriu si veri nuk duhet jetë temë.
Përderisa shtohen shqetësimet e opozitës në lidhje me veriun dhe dialogun që po zhvillohet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, qeveria në anën tjetër siguron se nuk do të ketë bisedime dhe marrëveshje me Serbinë që janë në kundërshtim me kushtet. Tutën, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se qeveria nuk është larguar dhe nuk do të largohet nga përcaktimi për respektimin e kushtetutës edhe në kuadër të bisedimeve me Beogradin.
Çka do të thotë? Do të jetë në kuadër të kushtetutës, në mandatet që kemi marrë nga Kuvendi dhe transparencës së plotë me qytetarët tanë. Kompromis më pak se sa kushtetuta nuk ka dhe atë që kemi mandat nga Kuvendi.
Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë e pas qyrën e shtypit Kosovar, korespondenti ynë Zenel Buzuku ka nxjerr tekstet kryesore nga të përditshmet të sotme. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, lufta kundër korrupsionit vazhdon të jetë një nga temat qendrore në shtypin Kosovar. Çfarë shkruaj gazetat sot për këtë?
E përditshmja koalitore Albana vlerëson se pavarësisht deklarimeve më tepër mbrojtëse se sa racionale, e vërteta e hidhur është se Kosova në vetë bartë njëri nga problemet më frenuese në esjen e saj. Gazeta thekson se korrupsioni prodhohet nga pothuajse çdo euro e tenderuar dhe e menaxhuar nga sistemi publik. Në këtë kontekst, koalitore ka vënë dukje se paraja e mbledhur nga djersa e taksa paguesve më të varfër evropian abuzohet me zotësinë më moderne të politikë bërësve më të pasur evropian. Në tutje gazeta thekson se në një sistem të tillë ku çdo gjë publike tjetërsohet në xhepet e grupeve të lidhura ngushtë me vendimarrësit, gjetja e fijes së lëmshit rënon edhe gjahtarët më agresiv të prokurorisë. Një zinxhir korruptiv që arë funksionon në Kosovë si pas kohëzitore, jep disa kosto ekonomisë për vendin. Kësisoj, për tej arsyeve morale, një abuzim i tillë për zhvillimin ekonomik do thot ngulfatje perspektives dhe përjetimi asaj që pëndodhë sot në Kosovë. Në anën tjetër, gazeta ka vënë pas se shpresa e fundit e kosovarve, Euleksi, është në gjumë të thellë dhe preferon të zgjedhë raste gjyqësore të protestuesve para korrupsionit më masiv në Evropë. Albana?
Zënel, një çështje tjetër që deri më tani ka mbetur pa epilog është vjedhja në dhomën e dëshmive në policinë e Kosovës para dy vjetësh. Çfarë shkruhet sot në shtyp në lidhje me këtë temë?
Po, Albana, sipas përditshme së zëri, kjo vjedhje skandaloze është shndruar në një lojë ping-pongu ndërmjet Euleksit dhe policisë së Kosovës, të cilët dështuan në ndriçimin e kësaj vjedhje misterioze. Pas gazetës, rasti i vjedhjes polici pas një kohë gjatë shumë shpejt do të rikthehet hetuesve vendës. Ndryshe, bazuar në vlerësimet e ekspertëve të sigurisë, gazeta Zëri thekson se kjo lojë ndërmjet vendësve dhe ndërkombëtarëve flet më së miri se asnjëra palë nuk është e interesuar që t'i vëjë kapak kësaj çështje dhe ta ndriçojë rastin. Gazeta thekson se pavarësisht deklarimeve të zyrtarëve të Euleksit se pista e hetimeve në këtë rast është ngushtuar, madje se kishte edhe të dyshuar për vjedhjen, ky zotim nuk u realizua dhe dy vjet pas vjedhjes së policisë Kosovës askush nuk është arrestuar dhe ndjekur penalisht. Albana?
Zinel, për fund çfarë do të veçojë nga të përditshmet kosovare?
Nga përditshmja ekspres shpusim pjesë nga një shkrim lidhur me si shtuhet betejën e deputetëve kosovar për privilegjet e tyre. Gazeta thekson se gjykata kushtetuese i ka pezulluar nenet e ligjit për deputetët, në cilat hiqvëndësit nuk ishin kursyer të jepnin vetes privilegjet shumta. Por siç ka vënë dukje gazeta, përkundër kësaj komisioni për legjislacion po vazhdon betejën për të bindur gjykatësit se nenet për privilegje nuk përbëjnë shkelje kushtetuese. Megjithatë, gazeta thekson se gjykata ende nuk ka marrë vendim final për këto nene, pasi që në kohën kur janë zhvilluar seancat për këtë çështje, kuvendi i Kosovës ka qenë shpërndar.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa vazhdojmë emisionin me një kronik që në fokus ka të drejtat e punëtorëve në Kosovë. Inspektorati i punës po has në vështirësi gjatë ekzekutimit të gjobave ndaj shkelësve të ligjit të punës dhe atij për sigurinë në punë. Vitin e kaluar nga 120 gjoba të shqiptuara janë ekzekutuar vetëm gjysma e tyre, thon përfaqësues të Inspektoratit të punës. Ndërkaq punëtor dhe përfaqësues të punëtorëve theksojnë se ligji i punës vazhdon të mos respektohet. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Shumë punëdhënës në Kosovë jo vetëm që shkelin ligjet që sankcionojnë të drejta dhe sigurinë e punëtorëve, por edhe refuzojnë të paguajnë gjobat e shqiptuara nga Inspektorati i punës. FL, punëtor në njërën nga kompanit private, thotë se ligji i punës nuk ka gjetur zbatim në ndërmarrjen ku ajo punon.
Ona e punoj në një prej sektorëve private në Kosovë. Mendoj që nuk respektohen drejtat e punëtorëve, ndoshta për shkak se ligji i punëtorëve në Kosovë nuk implementohet në masa të duhura. Gjithashtu, punëdhënësit e sektorëve private kanë shfrytzuar ndoshta rastin që ka shumë të papunë, edhe për shkak të papunësisë së madhe, marrin punëtor, nuk i regjistrojnë, nuk paguajnë tatime për ta, edhe gjithashtu, domethënë shumica e punëtorëve nuk kanë as 2 ditë lira një aftë që ju takojnë me legjë.
Ajo shton se institucionit e Kosovës janë treguar të pa afta në inspektimin e zbatimit të ligjit të punës. Ankesat të shumta të punëtorve janë adresuar edhe në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës. Përfaqësues të BSPK-s thonë se ankesat e punëtorve kanë të bëjnë me mos nënshkrimin e kontratave nga punëdhënësit dhe punëmarrësit. Hasan Abazi nga kjo organizatë që mbron të drejtat e punëtorëve shprehet:
Ankesat e punëtorve janë të shumta, posaçërisht tash e kemi edhe një ankesë të punëtorve të cilët që 2 muaj det janë në grevë dhe në protestë në fabrikën armaturës në Podujev. Kemi edhe në vend dhe tjera ku punëtori nuk e merë vendimin për vendin e punës, punon një muje, dy muje pa vendim punës.
Organi cili bën inspektimin e zbatimit të ligjit është Inspektoriati i Punës. Basri Ibrahimi, kryeinspektor, thotë se ka shkelës të ligjit të punës.
Për vitin e kaluar do të kanë qenë 120 çoba, për tyre mbi 50% nuk janë ekzekutuar, sepse pronarët nuk kanë qenë vetëdijshëm ose s'kanë qenë gatshëm për me bë ekzekutimin atyre, ndërsa këto ne të gjitha kemi çunë për gjykatat e komunale për përmbarim do të ekzekutimin e ty në lombë. Mirë po, për fatin e keq, ne nuk kemi informacione që, jo vetëm që nuk kemi informacione, sepse ne duhet i kemi ato informacione, qofse ndonjëra për aty në lombë ka shku për ekzekutim.
Deri më tani, si pas ti, janë shqiptuar gjoba për këto kompani, por gjobat e tila nuk janë ekzekutuar ende. Gjoba për atatës cilët nuk respektojnë ligjin e punës, kapin shumë deri në 35.000 euro. Por Ibrahimi thotë se në përgjithësi, gjobat nuk janë duke ekzekutuar nga gjykatat.
Për ata është shumë e rëndësishme që gjykatat definitivisht të ekzekutojnë kërkesat tona për ato lëndë të cilat janë të plot fuqishme, dhe kështu ne në farë mënyre ta fitojmë një autoritet më shumë që punëdhënësi ta kupton qartë që nuk ka ku të ikë më çështja së gjobës në çështje shqiptohet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve. Pranimi i Kosovës nuk është dhe nuk mund të jetë kush për antarësimin në Bashkimin Evropian, ka thënë kryeministri i Serbisë Mirko Cvetković. Përderisa edhe vetëm një shtat antar i Bashkimit Evropian nuk e pranon pavarësinë, e tash janë 5, njohja nuk mund të jetë kush për integrim, ka thënë ai. Një ditë më parë komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan File ka bërë me dije se para antarësimit Serbia duhet të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën. Bashkimi Evropian ka konfirmuar për kushtimin e tij për të ndihmuar Greqinë që të mbijetojë krizën e saj të borxhit, por i bëri thirrje Parlamentit grek që të miratojë masat e rrepta të kursimit. Kryeministri grek Jorgo Papandreou ka mirëpritur vendimin.
Very important decisions made. I believe that
është një vendim i rëndësishëm, besoj se jemi në një kurs të qëndrueshëm. Është rrugë e vështirë për Greqinë me shumë sakrifica, por kjo do të sjellë ekonomi të qëndrueshme dhe për këtë kemi mbështetjen e partnerëve tan, ka thënë Papandreou. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se BE dëshiron që të ndihmojë rritjen ekonomike në Greqi.
I want us to use every
dua të përdor çdo mundësi për stimuluar hapjen e vendeve të reja të punës dhe rritjen ekonomike në Greqi. Konsolidimi fiskal është i domosdoshëm, reformat strukturore janë të domosdoshme, sikurse edhe programi privatizimit, por duhet ta bëjmë të qartë se ky është një kontribut për rritjen ekonomike, tha Barroso. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga Siria që të tërheqë trupat nga kufiri me Turqin, duke thënë se ka rrezik të përshkallëzimit të krizës.
And it just is very clear to us that
është e qartë se derisa forcat siriane nuk i japin fund menjëherë sulmeve dhe provokimeve të tyre që nuk po prekin vetëm qytetarët e tyre, por edhe po rrezikojnë përleshjet potenciale në kufi, atë do të shohim përshkallëzim të konfliktit, ka thënë Clinton. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dy persona janë akuzuar se kanë planifikuar sulme mitraloze dhe granata ndaj një qendre ushtarake të rekrutimit në qytetin perëndimor të Seattle-s. Autoritetet thanë se të dyshuarit raportohet se ishin konvertuar në Islam dhe ishin inspiruar nga sulmi viti 2009 në Fort Hood të Teksasit, në të cilin 13 njerëz u vranë nga një ushtarak musliman i lindur në Amerikë. Një tërmet prej 7.2 shkallë të Richterit ka goditur oqanin paqësor afër rajonit të ishujve Aleutian të Alaskës. Është lëshuar para lajmërimi për tsunami për disa nga zonat bregdetare të Alaskës. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për lëndime apo dëme. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Parambytyes kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor. Mosshtrirja e autoritetit të Prishtinës në veri po rrezikon zbatimin e pakos Atisarit. Njohja Kosovës nuk mund të jetë kush për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, thot Mirko Cvetković. Të drejtat e punëtorëve mbrohen me ligj, por jo dhe në praktik. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, ndërsa për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, unë Albana Isufi dhe Mahir Elçani që bëri realizimin teknik, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.